girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos.
Laida Meilė tiesoje.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eterė laida socialinių problemų karuselė meilės ir vilties ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbėmės tema apie lietuvių kalbos laisvę ir normas. Studijoje vieši Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė daktarė Daiva Vaišnienė, sveiki.
Labas.
Ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentas daktaras filosofas Naglis Kardelis, sveiki.
Labas.
Taigi klausiu pašnekovų, kodėl mes turime kalbėti apie lietuvių kalbos laisvę ir normas?
Lietuvių kalba yra mūsų valstybinė kalba. Ir kaip ir kiekviena kalba, ji turi savo normas, nėra nė vienos kalbos, kuri neturėtų gramatikos, kuri neturėtų taisyklių. Ir lietuvių kalba jas turi. Kitas dalykas, kad yra vartojimo laisvė rinktis kitus stilius tam tikrose situacijose, susiklošius tam tikroms aplinkybėms. Vienaip mes kalbame, bendraudami su draugais, kitaip skaitydami mokslinį pranešimą. Svarbiausia gebėti derinti laisvę ir normas.
Kalbėti apie laisvą ir normą svarbu todėl, kad mes į kalbą turime žiūrėti vieną vertus kaip į turtą, kurį privalome saugoti. Ir būtent kalbos normos nusako tą būdą, kuriuo mes kalbą saugome. O kalbos laisvė nusako kalbos kūrybingumo potencijas, kūrybingasias kalbos galias. Nes vien kalbą saugodami mes neužtikrinsime jai šviesios ateities. Kitos kalbos, turinčios daugiau raiškos galių, gali lietuvių kalbą nustelbti. Tiesiog lietuvių kalba gali likti tik tai labai gražia moneta, kuri bus padėta į seifą ir nebus leidžiama į apyvartą. Tiesiog mes turime tą monetą vieną vertus saugoti ir kitą vertus leisti ją į apyvartą. Ir būtent kalbos vartojimo laisvė, jeigu ji neprieštarauja normoms, taip pat gali nubrėžti tas gairės, kurios kaip tik leis kalbai pasireikšti kaip tai tautos kūrybingumo erdvei, tam įrankiui, kuriuo tautos kūrybingumas reiškiasi. Ir manau, kad laisvė ir normos vienos kitas papildo, jos vienos kitoms neprieštarauja, tik tai viskas turi būti išlaikyta, na, sveiko proto ribose.
Jeigu galėčiau pridėti dėl kalbos galių, kiekviena kalba turi pakankamas kūrybinės galias. Turbūt yra svarbiau, kad kitos kalbos savo vartojimo sritimis nenustelbtų lietuvių kalbos. Mes kalbame apie tokias sritis, kaip pavyzdžiui, mokslo kalba. Kiek kurioje mokslo srityje yra publikacijų ne lietuvių kalba. Vadinasi, toje mokslo srityje nebekuriama terminija lietuviška. Ilgainiui gali būti taip, kad netgi lietuviai šioje mokslo srityje bendraudami tarpusavyje nebevartos lietuvių kalbos, beje, tokių pavyzdžių jau esame, sako Vokietijoje laboratorijos. Irgi darbuotojai uždarė laboratorijos duris, kalbasi vokiškai, bet įėję į laboratoriją jau automatiškai pradeda kalbėti, na aišku, tarptautinio komunikavimo kalba, kuri vadinama dabar mokslo kalba. Mūsų siekis būtų, kad ir lietuvių kalba galėtų būti mokslo kalba mums. O apie normas man patinka toks palyginimas. Kai man sako, taigi kalba yra visų ir visi gali ją kurti. Taip, kas turi kojas ir rankas, gali vairuoti mašiną. Bet į gatvę išvažiuoti galima tik tada, kai tu išmanai taisyklės. Taip ir su kalba. Galima kurti kalbą, bet kūrybiškai tą daryti galima tik tada, kai tu išmanai taisyklės.
Bet laisvė brėžia mums tam tikrą erdvę, veiklai, kalbėjimui, mąstymui, kūrybiškumui ir turbūt galėtumėm labai daug dalykų išvardinti. Tuo tarpu normos tarsi griebia už apykalbės ir sako, šiukštu negali daryti šito ar šito. Tai kaip dabar, kas tas normas sugalvoja ir kaip jos atsiranda?
Normos atsiranda istorijos eigoje, bet aš noriu atkreipti dėmesį į tokį labai vieną įdomų dalyką, apie kurį yra kalbėję filosofai. Pavyzdžiui, toks vokiečių filosofas Martinas Heideggeris, jis nuolat atsakydavo, kad ne tik mes kalbame kalbą, bet kalba kalba mumis. Nereikia manyti, kad kalba yra tik tai raiškos priemonė. Mes turime tam tikrą mintį ir ją mes suvokiame kažkaip nekalbiniu, nežodiniu būdu, neverbali ir po to bandome pasakyti kalbą. Dažniausiai pati mintis ateina jau iš karto kalbiniu pavidalu. Tai reiškia, kad pats kalbėjimas ir mąstymas yra labai susiję dalykai. Ir perdėta kontrolė, ji gali kenkti na pačiam mąstymui. Be abejo, mes turime laikytis kalbos normų, kalbėti taisyklingai, tačiau neturime manyti, kad kalba yra tik tai įrankis, tik tai plaktukas, kuriuo turime kalti. Arba tik tai raiškos įrankis, raiškos priemonė, kuri turi būti vartojama. Nes matyti ir pats mūsų mąstymas nemaža dalimi yra kalbinis ir šiuo požiūriu mes esame kalbos malonėje. Ne tik mes kalbame kalbą, bet kalba kalba mumis. Ir dėl to kalba yra gyvas organizmas. Nėra taip, kad kalba jau yra kažkoks nupjautas sudžiuvęs medis, iš kurio mes padarome kirvį ar plaktuką. Tiesiog kalba yra gyvas medis ir jis auga. Bet visas paradoksalumas yra susijęs su tuo, kad kalba be abejo taip pat yra ir įrankis. Kalba tai yra medis, kuris tuo pat metu augantis medis ir medis, kuris jau yra nukirstas, išdžiuvęs iš jo padarytas įrankis. Nes su paprastu medžiu yra paprastas dalykas yra paprastai ir taip pat su nukirstu medžiu, su plaktuku irgi yra paprasčiau, o kalba tuo pat metu yra ir gyvas, ir apmarintas medis. Ir čia yra visas sudėtingumas ir visas grožis. Taigi mes kalbą galime fiksuoti tam tikrame jos pjūvyje, imdami tam tikrą sinchroninį jos pjūvį, bet kartu jį yra tas augalas, kuris skleidžiasi diachroniškai laike ir kalba auga, turtėja ir mes neturėtume manyti, kad kalbos pajėgų išreiškia tik tai na, morfologinės raiškos priemonės ar sintaksės priemonės. Kalbos pajėgumą išreiškia ir visi tie tekstai, kurie yra parašyti tam tikra kalba. Pavyzdžiui, senovės graikų kalba ar sanskritas ar anglų kalba yra tiek pajėgios galingos. Ne todėl, kad jų raiškos priemonės yra gerokai stipresnės negu lietuvių kalbos, be abejo, tai yra įspūdingos kalbos. Tačiau tą pranašumą lemia visų pirma milžiniškas tekstų masyvas. Lietuvių kalba rašyti filosofinius mokslinius tekstus pradėta ne taip seniai, tiesiog lietuvių kalba neturėjo progos pasireikšti ir galbūt po kelių šimtų metų, jeigu ši kalba išliks, aš manau, kad tikrai išliks, mes tikrai galėsime palyginti, na tie, kurie gyvens po mūsų tais laikais, jie galės palyginti, tarkime, senovės graikų kalbą su lietuvių kalba arba sanskritą su lietuvių kalba ar anglų kalbą su lietuvių kalba. Ir dėl to aš manau, kad mėgindami puoselėti lietuvių kalbą, mes turime ne tik pačią kalbą kaip įrankį globoti ir puoselėti, bet taip pat ugdyti visą humanitarinę mūsų kultūrą, kad lietuviškai būtų mąstoma, kalbama, rašomi moksliniai ir filosofiniai tekstai ir visa ši humanitarinė kultūra, kuri skleidžiasi lietuviškai, turėtų būti na, suvokiama kaip lietuvių kalbos ugdymo, puoselėjimo, tvirtinimo darbas. Aš čia norėčiau atkreipti dėmesį į Prancūzų mokslų akademiją, kurios pagrindinis tikslas, pagrindinė užduotis yra tobulinti, puoselėti prancūzų kalbą, nors tie akademikai 40 nemirtingųjų jie nėra eksprofeso prancūzų kalbos specialistai, jie yra įvairių sričių mokslininkai, bet tas bendrasis vardiklis, kuris juos jungia, tas bendrasis tikslas yra susijęs būtent su prancūzų kalbos puoselėjimu. Ir dėl to aš manau, kad mes ir lietuvių kalbos turtinimo darbą turėtume suvokti kaip pastangą puoselėti visą humanitarinę mūsų kultūrą. Ir labai svarbu, kad lietuvių kalba būtų kalbama ir mąstoma ne tik apie siaurąją prasme lituanistinius ar folklorinius dalykus, tiesiog visas tas dvasinis masyvas sukauptas žmonijos per tūkstančius metų, jis turi būti prakalbintas lietuviškai, kad atsirastų pakankamai filosofinių ir mokslinių sąvokų, kad lietuviškai mes na, nekalbėtume tik tai apie barščius ir bulvės, bet kad kalbėtume apie, na, tikrai pamatinius ir labai subtilius filosofinius, teologinius dalykus, apie mokslo dalykus, tai tuomet kalba bus gyva ir be abejo, Kai aš kalbu apie humanitarinės kultūros puoselėjimą, kuris glaudžiai siejasi su kalbos ugdymu, aš ir suvokiu tokią programą kaip kalbos laisvės dimensiją. Taigi, akivaizdu, kad lietuvių kalba negali išlikti, jeigu nebus paisoma normų, kita vertus, jinai negali išlikti, jeigu ji nesustabarės, pasidarys nefunkcionali ir tiesiog kitos kalbos įsiverš į tą tuštumą ir užims mūsų mąstymo erdvę.
Turbūt pats sudėtingiausias dalykas, aš visiškai pritarčiau gerbiamam Nagliui, tai yra keisti žmogaus savimonę, kad jis suprastų, kad lietuvių kalba galima pasakyti viską tą patį, ką ir kitomis kalbomis, kad lietuvių kalbos galios yra nemažesnis. Ir taip jau susiklosti istorinės aplinkybės, kad Lietuvoje nėra taip, kaip jūsų minėtojo Prancūzijoje ar netoj pačioje Britanijoje. Pirmasis teisės aktas susijęs su prancūzų kalbos vartojimu yra 16 amžiaus. Kas tuo metu vyko Lietuvoje? Pirmoji knyga, tik pirmoji knyga, kurioje lietuviško teksto buvo 14 puslapių. Toliau vėl buvo daug istorinių lūžių, kurie trukdė lietuvių kalbos gyvavimui. Jeigu mūsų tradicija bent nuo to 16 amžiaus būtų tęsusis iki šių dienų, ko gero mes kitaip mąstytume apie kalbą, mums nereikėtų sakyti nei verslininkams, nei mokslininkams, kad vartokite savo gimtąją kalbą.
Žinot, aš jūsų klausausi ir galvoju, nieko čia gero nebus. Dabar kodėl? Pirma, kai manęs kaip mokslininkės klausia, atestacijos metu, kai reikia pateikti dokumentus, man sako, kiek yra įspausdinta tokio ir tokio duomenų bazėje, patalpintų straipsnių. Kiek yra anglų kalba? Ir niekas manęs neklausė, ar viename ar kitame straipsnėje tu aiškinai terminus, ar tu galvoji apie lietuvių kalbos vartojimą, tų tarptautinių terminų sklaidą mūsų tekstuose. Kitaip tariant, mane spyrė visai kitą erdvę. Ir jokios čia laisvės nėra, norma yra visai kita. Mokslininkai turi ateiti į tą erdvę, į tą na, sakykime, komunikacija, tai anglų kalba, na, dar viena kita kalba, ten vokiečių gali būti prancūzų kalba ir panašiai. Tai aš jokios šia laisvės nematau bent savo veiklos rytyje ir perspektyvos tokios šviesios, kaip Naglis įvardino, kad lietuvių kalba išliks bent mokslo srityje, abejoju.
Kaip tik praėjusią savaitę mes kalbėjomės su Lietuvos mokslo tarybos pirmininku apie šiuos dalykus. Ir kalbėjome apie tai, kad anglų kalba dažniausiai tai yra mokslo kalba, dabar suprantama, kad tai yra anglų kalba, ji nelėmė kokybės. Mes kalbėjome apie tai, kad Lietuvoje neturėtų būti mokslo žurnalų, kuriuose negalima publikuotis lietuvių kalba. Jeigu jau Lietuvoje tokių žurnalų nebus, tai jų nebus visame pasaulyje. Kalbėjome apie jaunų mokslininkų publikacijas ir kokia jų yra kokybė, vis tiek jos yra teikiamos ne lietuvių kalba. Vadinasi, jau nuo disertacijos rengimo jaunas mokslininkas beveik nebegyvena nacionaliniai terminijos erdvėj. Ir turbūt pats yra blogiausias dalykas, kad kai kurios naujosios, dabar tik besirandančios mokslo sritys yra visai be lietuviškos terminijos. Kitas dalykas, kad studijos taip pat universitetuose, kai kur jau yra ne lietuvių kalba. Vadinasi, ir studijose dėstytojai nekuria naujų terminų. Aš neseniai domėjausi Europos universitetų, kai kurių pas Skandinavijos kalbų politikomis. Kokia vieta yra valstybiniai, nacionaliniai kalbai? Žinoma, ten irgi yra labai daug anglų kalbos ir mokslinės kalbos. Vienur yra nustatyta, kad per atestacinį laikotarpį mokslininkai, žinoma, pirmiausia, ypač gamtos, tiksliųjų mokslų srityse savo publikacijas skelbia tose prestižiniuose mokslo leidiniuose anglų kalba. Bet jis turi pateikti apžvalgas nacionalinė kalba skirtas visuomeniai. Tai yra pristatyti savo 5 ar 4 metų, kokia yra kadencija, tyrimus savo visuomeniai, už kurios pinigus tie tyrimai dažniausiai yra padaryti. Kita vertus, jeigu studijos užsienio kalba, kai kuriuose universitetuose yra nustatyta, kad netgi tais atvejais turi būti pasakomi ir nacionalinė kalba terminai, greta to angliško. Nes tie žmonės, kurie pabaigė studijas, išeis dirbti visuomenėje, jie turės kalbėti tą kalbą. Vokietijos rektorių konferencija yra paskelbusi rezoliuciją dėl kalbų politikos. kurioje taip pat rūpinamasi dėl anglų kalbos įsigalėjimo. Ir man patiko vienas toks verslo pavyzdys, kad Volkswageno fondas finansuoja anglų kalba paskelbtų įvairių mokslo sričių publikacijų vertimą į vokiečių kalbą ir viešą paskelbimą. Na, mes turbūt dar tokio verslo neturime, kuris imtųsi tokios mecenavimo idėjos.
Aš dar norėčiau pasakyti, kad jeigu pavartotume tokią analogiją, gana drastišką, lietuvių kalba arba gimtoji kalba kiekvienam kalbančiam gimtąją kalbą yra kailis, o svetima kalba yra kailiniai. Gimtoji kalba visada arčiau kūno ir dvasios. Ir iš tiesų, išmoktos kalbos, jos negali taip išreikšti kalbančio minčių, jo nuostatų, emocijų. Ir išmokta kalba visada yra išmokta kalba. Atsiliepia kalbančiajam gimtoji kalba, na, gerokai jautriau. Ir čia kiekvienas vertėjas pasakytų, kad siekdamas tikrai suprasti, giliai suprasti tą dalyką, kurį skaitai svetimą kalbą, turi išversti į lietuvių kalbą. Taigi aš manau, kad tie anglakalbiai ar kitų kalbų terminai, kurie yra vartojami lietuvių mokslininkų rašančių mokslinius straipsnius, jie dažnai yra perimami, na, ne visiškai kritiškai, jų nesuvokiant, nes filosofai jie kalba apie galimybę kalbėti tokiu sintaksiniu, o ne semantiniu režimu, galima išmokti tobulai sakinių sudarimo taisyklės, sintaksės taisyklės ir iš šono žiūrint atrodo, kad žmogus yra kompetentingas kalbėti apie tuos dalykus, pavyzdžiui, plėtoti tam tikrą mokslą. Bet gali būt, kad ta kalba nefunkcionuoja semantiniu lygmeniu ir iš tiesų tas žmogus, kalbantis arba rašantis angliškai, galbūt jis tų dalykų ir nesuvokia. O jeigu tuos žodžius, tuos terminus, sakinius pamėgintų išversti į lietuvių kalbą, pabandytų juos prakalbinti lietuviškai, galbūt, na, pats suvokia tikrai būtų pakeltas į aukštesnį lygmenį. Aišku, vienas dalykas, kai mes kalbame apie techninius mokslus, biomedicininius ar fizikinius, tai čia yra galbūt paprasčiau, bet kai mes turime reikalą su sudėtingais tokiais savokiniais konceptualiais dalykais, su intencionalumu, tai be abejo, kad mūsų kalbėjimas svetima kalba yra visada problemiškas. Visada yra daug pravarčiau pamėginti išversti į lietuvių kalbą. Na, o dėl to publikavimo svetimą kalbą arba kažkur kitur, kitoj vietoj, kitame laike, tai aš galiu pasakyti, kad Aristotelis tikrai pasišaipytų iš tos tendencijos, na, publikuoti tekstus būtent angliškai arba užsienietiškuose žurnaluose. Jisai turėjo 10 kategorijų lentelę ir pirmoji kategorija buvo substancijos kategorija, o kitos 9 akcidentinės, tokios, sakytume, aplinkybinės kategorijos. Tai, na, šiuolaikinė mokslo biurokratija atrodo visiškai nesirūpina esme, nesirūpina substancija, dalyko esme, tuo, kas tekste sakoma, o rūpinasi tokiais aplinkybiniais dalykais, kokia kalba paskelbta, kokioje vietoje, kokiame laike, tai atrodytų juokinga. Tai be abejo Aristotelis sakytų, kad jūs esate vargšai infantilai ir jums tikrai reikėtų, na, bent jau graikų mąstymo principus geriau išmanyti, tada daryti politiką moksle ir kultūroje. Nes be abejo tokie sprendimai, jie daromi lengva ranka ir jie tikrai gali turėti nepataisomą žalą. Tai čia aš be abejo visiškai pritariu profesorės Vilijos toms mintims, toms baimėms. Aš ir pats taip pat esu susirūpinęs tais dalykais.
Neseniai konferencijoje buvo atvykęs iš Mainzo profesorius, kuris moka anglų kalbos ir pats britas, ir sako, tarptautinėje konferencijoje dalyvavo iš įvairių valstybių, iš viso pasaulio, ir mes buvom dviese britai. O konferencijos kalba, aišku, anglų kalba. Jie visi tarpusavyje susikalbėjo, o mes dviese nieko nesupratome. Ir tai reiškia, kad ir britams kyla rūpesčio dėl anglų kalbos. Kas su jie atsitiks? Kas su jo struktūra nutiks? Nes jau kalbama apie euro-english, tai yra biurokratinę anglų kalbą, kaip tam tikrą kalbos atmainą, kuri anaip tol nepanaši į tikrąją queen english.
Į visų pirma, neidiomatiška. Tos visos kalbinės išraiškos atrodo nenatūralios. Pats britas arba amerikietis tokių niekada nepavartotų, o čia tiesiog jos nukalamos pagal paprasčiausius funkcionalumo kažkokius principus ir, na, tokia, sakykime, virtuvinė anglų kalba vartojama.
Bet dabar grįžkim prie lietuvių kalbos. Kiekviena kalba yra sistema.
Taip.
Ir dabar pamąstykim, į mokyklas ateina klylas. Vaikas turi išmokti mąstyti, mąstyti savo kultūroje, savo kalbos sistema. Ir štai jeigu jau ir nuo pradinių klasių ar nuo penktos, šeštos klasės šalia atsiras kita kalba, na, bilingvizmas gal ir nėra blogai, bet ar jis gebės mąstyti, ar nebus taip, kad jis savosios kalbos struktūros neišmanys, nebus jo savastimi?
Aš manau, kad Lila šiaip Europoje dažniausiai yra taikomas dvikalbio ugdymo iš tikrųjų mokyklose. Tai kas susijęs su tautinėmis mažumomis, tarkime. Tokiems tikslams. Lietuvoje jis taikomas gimtakalbiams. Ko gero, čia yra mūsų pagrindinė bėda. Ir aš sutikčiau, kad tai nėra gerai. Lietuvių kalba yra gana sudėtingos struktūros kalba palyginti su kitomis Europos kalbomis, pavyzdžiui, anglų kalba. Vienas profesorius, kuris lotinistas, yra taip pasakęs, kad aš nesiūlyčiau niekam rinktis pirmos kalbos anglų kalbos mokykloje. Aš siūlyčiau rinktis arba klasikinę graikų arba lotynų kalbą, arba net lietuvių kalbą, kadangi tai buvo pasakyta Lietuvoje. Tai reiškia, kad siūlyčiau rinktis sudėtingos struktūros kalbą, o jau vėliau paprastesnės struktūros kalba. Kad tai yra pagrindiniai kalbos mokymosi dalykai ir turbūt klasikinis išsilavinimas, kuris buvo teikiamas anksčiau, kai buvo mokoma lotynų kalbos, ko gero jis turėjo va būtent tą išmintį. O jeigu grįžtume apie kalbų vartojimą, tai aš nežinau, kokia yra tolesnė perspektyva, kažkada buvo tokia Europos bendravimo kalba lotynų, ar ne, buvo laikotarpis, kaip, pavyzdžiui, mokslo bendravimo kalba buvo vokiečių, dabar yra anglų, galbūt po 50 metų bus kinų. Tai visada turime galvoti, kur mes turėtume laikyti lietuvių kalbą, tame lygiagrečiame tokiame kalbų kitime.
Kam jūs reikia? Juk dažniausiai, jeigu įsigali terminai, angliški, lietuviškos terminijos net nebando dažnai sukurti, tai man toks įspūdis, kad ta lietuvių kalba yra neįgali ir neturi perspektyvos.
Tai,
aišku, aš provokuoju.
Taip, aš suprantu, tie terminai, kurie dažnai yra suvokiami kaip angliški, dažniausiai yra graikiški arba lotiniški terminai, arba graikiškų ir lotiniškų žodžių pagrindu sukurti terminai. Na, turime nepamiršti, kad lietuvių kalba yra labai archajiška. Gal nėra korektiška sakyti, kad lietuvių kalba yra seniausia gyvoj indoeuropiečių kalba, bet yra archajiškiausia. Ir man teko skaityti vieno garbaus profesoriaus teksto, kuriame jis teigia, kad kartu su hetitų kalba, lietuvių kalba, o hetitų kalba yra mirusi kalba, lietuvių kalba yra dverha iškiausios indoeuropiečių kalbos. Tai vien jau garbė kalbėti tokia archajiška kalba turėtų mus įpareigoti. Mes turime suprasti, kad lietuvių kalba yra labai prestižinė būtent tuo požiūriu, kad ji yra raktas į senosios indoeuropiečių kultūros pasaulį, į tuos dvasinius, visus slėpinius ir tai nėra raktas tik tai į lietuvių tautos senovės slėpinius, tai taip pat yra raktas į visų kitų indoeuropiečių tautų dvasinį pasaulį. Ir lietuvių kalba turėdama na milžiniškus leksinius rezervus ir čia mes dar nepakankamai naudojame tarmių duomenis. Lietuvių kalbos žodynas, didysis žodynas yra iš tiesų didelis lobis, mes turėtume kiekvieną dieną pasiskaityti keletą puslapių iš to žodyno. Taigi tie visi leksiniai rezervai kol kas nėra panaudoti ir netgi ta išmintis, kuri slypi tarmėse, taip pat nėra iki galo įsisąmoninta ir nėra vartojama. Taigi aš manau, kad šis milžiniškas paveldas, ta didelė garbė kalbėti archaiškiausia gyvąją indoeuropiečių kalbą, mus turėtų įpareigoti ir mes tikrai neturėtume pasiduoti nuostatai, kad esame maža nereikšminga tauta, kuri kalba tokia labai nekūrybinga, neraiškia kalba, nes tai būtų na, visiška netiesa. Lietuvių kalba tikrai yra ir labai archaiška, ir labai raiški, labai dinamiška, ekspresyvi kalba. Neveltui sakoma, kad lietuvių kalba yra veiksmažodinė kalba. Ji labai imli laiko patirčiai reikšti įvairiems subtiliems modalumams. Pavyzdžiui, didžioji kinų kalba, kuria kalba didžiausias žmonių kiekis pasaulyje. Tai yra skaitlingiausia kalbėtojų skaičių turinti kalba. kalba. Tai palyginti su lietuvių kalba, kinų kalba yra visiškai neraiški. Aš nesakau, kad apskritai tai yra neturtinga kalba, nes tai irgi būtų netiesa. Tai yra tikrai įspūdinga kalba, ypatingai, kai mes kalbame apie rašto tradiciją. Tačiau palyginti su lietuvių kalba, ji yra tikrai tokia gana primityvi ir paprasta kalba. Taigi kalbos galia išreiškia ne tik kalbėtojų skaičius, bet ir tam tikros vidinės sistemos savybės ir leksinė rezerva ir tos patirtys, kurios yra iškristalizuotos kalboje ir pačių žodžių pavidalu ir įvairių frazeologizmų pavidalu, idiomatikos pavidalu. Tiesiog mes turime atrasti kelią į Lietuvių kalbos institutą, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą ir apskritai turime atrasti kelią į kaimus pas dar gyvas močiutes ir tikrai neturime pasiduoti tai depresijai, tam vangumui, kuris tikrai yra, na matyt, ateina iš pernelyg gero gyvenimo.
Bet pagalvokime ir apie tai, kad iš tikrųjų ta potencinė galia yra, bet mes nususinom savo kalbą ir susinam toliau ir ji taps nefunkcionali, bent jau mokslinėje erdvėje jaučiu, jo labiau virtualioj aplinkoj, kai trumposiomis žinutėmis susirašinėja ir taip toliau. Tai laisvė tokia yra, bet kaip čia bus prasilenkama su normomis?
Dar apie normą aš norėčiau pasakyti vieną dalyką. Šiaip pat žodis norma lotiniškai reiškia kampainis. Ir aišku, tas kampainis gali būti funkcionalus ir jisai gali pavirsti pro krusto lovą. Tai aišku, aš taip palinkėčiau ir kalbininkams, būtent kalbos tvarkytojams, kad tas kampainis netaptų pro krusto lovą, kad jis toks būtų švelnus, truputį galbūt minkštas, plastiškas. Kita vertus, aš nemanau, kad normų reikia apskritai atsisakyti, nes kalba yra tam tikras organizmas. Organizmas turi savo sistemą, kaip ir gyvas organizmas, kaip ir biologinis kūnas būtybė, taip ir kalba yra tam tikras organizmas, kuris tikrai siderintų, jeigu to organizmo parametrai netitiktų normos. Ir žmogaus kūnas turi tą optimalią temperatūrą, negali žmogaus kūno temperatūra kilti, tarkim, iki 100 laipsnių ir tas žmogus išlikti gyvas. Tai taip ir su kalba. Tiesiog tos normos, aišku, turėtų nebūti labai perdėm griežtos, bet jos vis tiek turi išlikti, jos turi būti šiek tiek plastiškos, bet čia yra kaip su dogmomis religijoje. Dogmos neturėtų naikinti tikėjimo, dogmos kaip tik turėtų parodyti tas gairės, kuriomis vadovaudamasis tikėjimas labiausiai išlaisvėja ir žmogus tokiu tikėjimu vadovaudamasis labiausiai priartėja prie Dievo. Tai vat kalbos normos kažkuo primena man krikščioniškas dogmas ir kaip religijoje negalima dogmą atsisakyti, nes būtų pats tikėjimas nususintas, taip ir kalboje tų normų negalima atsisakyti, nes normų panaikinimas vienoje plotmėje jisai lemtų tam tikrą sąstingį ir laisvės praradimą kitame lygmenyje. Mes tiesiog manome, kad laisvė visais atžvilgiais ir visame kame ji nėra baudžiama. Visada tam tikra laisvė ji atveda į apribojimą kitoje srityje, kitoje plotmėje. Tai kalba yra tiek pajėgus instrumentas, toks pajėgus mąstymo ir komunikacijos instrumentas tik dėl to, kad mes laikomės normų. Čia panašiai kaip ir, sakykime, kelių sistemoje, automobilių judėjime, jeigu nebūtų piko metu laikomas šviesoforo signalų, nebūtų į juos reaguojama, tai kiltų didžiausia sumaištis ir be abejo, tada ne vienas automobilis neišjudėtų iš vietos ir tikrai niekas neturėtų laisvės judėti. Tai ir kalba, kaip funkcionalus įrankis, jis gali funkcionuoti tik dėl to, kad tą kalbą kreipia tam tikros normos, kad ir plastiškos normos.
Aš dar pasinaudodama progą noriu jūsų paklausti, Daiva, kaip solidžios komisijos pirmininkės apie religinės kalbos norminimą.
Religinė kalba tai yra ta pati lietuvių kalba ir kunigui kalba tai yra pagrindinis darbo įrankis ir svarbu, kad jis būtų geras, aštrus. Juk kai sako, aš nenoriu kalbėti taisyklingai, aš iš principo nekalbu taisyklingai ir man keisčiausia, kai kartais taip kalba žurnalistai, pavyzdžiui, arba atsiprašo, sako, jūs čia iš tokios institucijos, aš dabar turėsiu kalbėti taisyklingai, tai sakau, jūs mane įžeidžiate, nes jūs ne dėl manęs turite kalbėti taisyklingai. Jūs turite dėl savo klausytojų kalbėti taisyklingai, o aš atėjau be bloknoto ir be rašyklio, aš netėjau jūsų kalbos klaidų fiksuoti. Taip ir kunigo tas įrankis turi būti tinkamas, juk mes nenuėtumėm pas chirurgo, sakytų, atsiprašau, mano dabar neišgalastas skalpelis, atleiskite, ar ne, tai turbūt nesigultume ant operacinio stalo.
Ir neišdezinfekuoti.
Taip. Tai dėl religinės kalbos norminimo. Kalbos komisija dabar yra papildžiusi, tarkim, vardų pasvetainiai, skyrusi atskirą skirelį šventųjų vardai. Nes mes matome tą poreikį, kad tėvai kartais, rinkdami vaikui vardą, nori žinoti, ar tai šventas vardas, ar tai šventojo vardas. Yra apsvarstyta rekomendacija dėl biblinių vardų vartojimo. Mums labai padėjo ir dabar padeda kunigas Vaclovas Aliulis, mes labai jam esame dėkingi ir šiais klausimais visada su juo konsultuojamės. Taip pat šventųjų vardų Petras Kimbrys yra specialistas, su juo mes irgi kartu dirbame. Ko gero galėtų būti ir daugiau dalykų, kur mes galėtume bendrauti ir bendradarbiauti.
Terminų žodyno turbūt reikėtų.
Labai reikėtų terminų žodyno ir būtų gerai, kad jis aprobuotas būtų Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje ir patektų į Lietuvos Respublikos terminų banką.
Taip, ir dar noriu klausti, visgi kaip su ta laisve ir normomis, aš turiu omenyje lietuvių kalbos vartojimo, ar jūs turit kokių pamąstymų ir palinkėjimų mūsų klausytojams?
Aš palinkėčiau atsiduoti lietuvių kalbos galiai, leistis būti kreipiamiems kalboms, ne tik kontroliuoti save, stebint save, ar čia darai ar nedarai klaidą, bet pamėginti, kad pati kalba prakalbintų tave kaip būtybę, kaip esybę, prakalbintų tavo mąstymą ir tas atsidavimas kalbos gali, jis būtent išlaisvina ir tą taisyklingą kalbėjimą ir mąstymą, nes žmogus dažniausiai ir daro tas mąstymo ir kalbėjimo klaidas, kai jis ir mąsto ir kalba nenatūraliai, tai tiesiog reikia suvokti kalbos stichiją kaip dosnę, kaip praturtinančia mus, išgelbstinčia mus, na, sunkia valanda. Ir tas būtent natūralumas santykyje su kalba, pojūtis, kad tau yra gerai kalbos stichijoje, na, kaip kūdikį, tą motinos prieglobstį, jis išvaduos mus iš daugybės baimių ir tas pats santykis tarp normos ir laisvės, jis taps paprastesnis. Mes galėsime apie jį mąstyti dialektiškai, suvokdami visą to santykio prieštaringumą, bet jis neslėgs mūsų pečių. Tai tiesiog aš palinkėčiau gerbiamiems Marijos radijo klausytojams į lietuvių kalbą žvelgti kaip į dosnę, gailestingą motiną ir tos malonės, dosnumo iš jos tikėtis. O taisyklingumas ateis kartu su natūralumu.
Dėkui.
O aš norėčiau palinkėti, kad įgytume puikius taisyklingos kalbos gebėjimus mokykloje, įtvirtintume juos universitete ir tada turbūt nebebūtų mums kalbos apie taisyklingumą, apie netaisyklingą kalbėjimą, nes kai gebame, kai mokame ir kalba mums netrodo priešė, o yra draugė, nes ne tik kalba priklauso mums, bet ir mes priklausome kalbai.
Dėkui. Ir visgi pamąstykime apie mūsų lietuvių kalbos vartojimą. Kiekvienas iš mūsų ją vartojame. Prisiminkime, kad ji turi labai galingą užtaisą, savo potencinę galią. Plėtokime ją. O šiandien noriu padėkoti studijos svečiams, tai daktarė Daivai Vaišnienė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkei ir Nagliui Kardeliui, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentui. Iki susitikimo lygiai po 2 savaičių, meilės ir vilties. Sudie.
Girdėjote laidą Meilė tiesoje.
Aš akivaizdoj Dievo tarp gyvųjų pasaulyje vaikščiosiu aš akivaizdoj Skin.